Азаттық толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президентінің елбасы ретінде ерекшелейтін бір ай бұрын қабылданған заң күшіне енді. Ресми түрде Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңына Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің елбасының қызметін қамтамасыз ету саласында заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы деп аталатын заң ресми баспасөз құралдарында жарияланды. Заң осы күннен бастап қолданысқа енгізіледі. Бұл заңды 13 мамырда ұлттық парламент мақұлдап президенттің қол қоюына жіберген болатын. Ал маусымның ішінде Нұрсұлтан Назарбаев заңға қол қоймайтынын мәлімдегенімен қарсылық білдірген жоқ. Қазақстан үкіметі Қазақстан Республикасы үкіметінің 2005 жылғы 13 қыркүйектегі қаулысының азаматтардың саяси партия құру және партия мүшелері бойынша бастамашыл тобы тізімінің анықтығын тексеруге қатысты тарауына өзгерістер мен түзетулер енгізу туралы жаңа қаулы қабылдады. Енгізілген түзетулерге сәйкес саяси партияның тіркеуі үшін оның құрылымдық бөлімдерінде 40,000 мүшесі болуға тиіс. Бұл алдыңғы қаулыда көрсетілгеннен 10,000-ға кем. Оның ішінде партияның әрбір бөліміндегі мүшелерінің саны 700-ден 600-ге дейін азайтылды. Үкіметтің бұл қаулысы 16 сәуірде қабылданса да сейсенбі күні ғана күшіне енді. Қырғызстан уақытша үкіметінің төрайымы Роза Отымбаева елдің оңтүстігіндегі оқиғалар жаңа конституция бойынша референдум өткізудің мезгіліне ықпал ете алмайтынын мәлімдеді. Сейсенбі күні Бішкекте өткізген баспасөз мәслихатында Отынбаева сонымен қатар оңтүстікке бітім күштерін орналастыру қажеттігін көрмей отырғанын айтты. Қырғызстанда 16 маусым Ош және Жалабат облыстарындағы қақтығыстардың құрбандары бойынша қаралы күн болып жарияланды. Ресми мәлімет бойынша 170 адам қаза тапты. Жергілікті өзбектер мен көмек көрсеткен халықаралық ұйымдар құрбандардың саны әлдеқайда өсе түсуі ықтимал дейді. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы тапсырмалары бойынша елшісінің Бішкекте атап көрсеткеніндей Өзбекстанға 75 мыңдай босқын өткен және олардың жуырда 100 мыңға жетуі мүмкін. Қырғызстаннан 40-тан 60 мыңға жуық өзбек босып кеткен. Орыс пен Жалабаттағы ахуалды қалпына келтіру үшін қорғаныс және ішкі істер министрліктерінің және ішкі әскердің қосымша бөлімдері шоғырландырылды. Қырғызстанның бас прокуратурасы билеттен қолған президент Құрманбек Бәкеевтің ұлы Максимді ұстап беру туралы Ұлыбританияға тиесілі сұрау дайындау үстінде. Өткен дүйсенбіде Қырғызстанда өзіне қарсы қылмыстық іс қозғалған Максим Бәкеевтің Англияда ұсталғандығы мәлім болды. Ол туралы Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің басшысы Кеңешбек Дүйшебаев бірінші ұлттық арнадан мәлімдеді. Дүйшебаевтің айтуынша Бәкеевті Гемшірдегі Фарнборо әуежайынан өзінің жалға алған жеке ұшағымен келіп қонғаннан кейін Ұлыбританияның шекара агенттігі қызметкерлері қолға түсірген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі өзінің ядролық бағдарламасы үшін Теһранға қарсы қосымша санкция қолдану туралы Еуропа одағының шешімін қате және орынсыз деп сипаттады. Еуроодақтың сыртқы істер министрлері дүйсенбі күні Люксембургте жиналып, өткен аптада Иранға қарсы жаңа санкция қабылдаған Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарынан өзге санкция қабылдауға уағдаласты. Бұл санкцияны осы аптаның барысында Еуроодақтың басшылығы мақұлдауға тиіс. Сонымен қатар дүйсенбі күні Еуроодақтың сыртқы істер бойынша өкілі Кэтрин Эштон Иранның ядролық бағдарламасы өңіріндегі келіссөзге қатысушы өкілі Саид Джалилимен келіссөзді жалғастыра беруді ұсынды. Сейсенбі күні АҚШ президенті Барак Обама ұлттық телеарнадан Мексика шығанағындағы апат болған мұнай ұңғымасынан мұнай шикізатының төгілуіне байланысты сөз сөйлеуге тиіс. Оның қарсаңында Обама соңғы екі айдан бері теңіз суына мыңдаған баррель мұнай төгіліп жатқан апатты аумаққа үшінші рет барады. АҚШ президенті Алабама, Миссисипи және Флорида штаттарына барады. Апат болған мұнай ұңғымасының иесі British Petroleum компаниясының мұнайдың төгілуін тоқтатық болған әрекеті әзірше нәтиже бермей отыр. Бұл апат АҚШ тарихындағы ең ірі экологиялық апат ретінде бағаланды. Израильдің Моссад барлау қызметі тыңшыларының жалған құжаттарды пайдалануынан шыққан жанжалға байланысты Ирландия Израиль дипломатын елден қуады. Ол туралы сейсенбі күні Ирландияның сыртқы істер министрі Майкл Мартин хабарлады. Дубай қаласында Хамас ұйымы көсемдерінің бірі Махмуд Аль-Мабхухты қаңтар айында өлтірген қылмысты тергеу барысында осы қылмысты ұйымдастыра деген күдік туғызған 32 адам Біріккен араб әмірліктеріне Еуропа мен Аустралияның жалған паспорттарымен келіп жеткен. Израиль өз тыңшыларының осы операцияға қатысы болғанын не теріске шығармайды, не растамай отыр. Сейсенбі күні Мәскеуде қорғаныс министрлігінің алдында армияға шақыруға қарсы митинг болып өтті. Яблоко партиясының 10 белсендісі әскерге шақыруды тоқтату үшін тағы қанша өлім керек деген жазуы бар мата ұстап, әскерге шақыру құрсын, контракт болсын деп дауыстап тұрды. Бірнеше минуттан соң оларға милиция қызметкерлері келіп, митинг Гоголь бульварына көшіруді талап етті. Яблоко белсенділері митингті өзге жерде жалғастыруға мәжбүр болды. Митингті ұйымдастырушылардың мәлімдеуінше оларды көшеге шығуға армияға шақырылғандардың жиі қаза болуы мәжбүр еткен. Қымбатты тыңдаушым, бұл қысқа жаңалықтар болды. Олармен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып шықты.